Proč se slovenský prezident Andrej Kiska rozhodl v blížících se volbách znovu nekandidovat? Co se dá dělat se současnou kůrovcovou kalamitou v českých lesích? A jak si Palestinci připomněli takzvanou Nakbu, neboli dnešní den národní katastrofy? 10 měsíců před prezidentskými volbami mají na Slovensku už v jedné věci jasno. Andrej Kiska se po druhé hlavou státu nestane. Současný prezident dnes na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že příští rok mandát obhajovat nebude. Kiska řekl, že ho k tomu vedlo několik okolností. Jednak se chce plně věnovat své rodině a jeho rozhodnutí také ovlivnily společenské změny, které se na Slovensku začaly odehrávat po vraždě investigativního novináře Jána Kuciaka.
Slovensko nie je rovnakou krajinou, ako bola pred vraždou. Zažili sme traumu, ktorá našu spoločnosť mení. Pritom, keď hovorím o konci jednej éry, netvrdím, že veci verejné sú v lepšom stave ako pred mesiacom alebo dvoma. Ale hovorím o prebudenej verejnosti, ktorá už nemieni tolerovať neporiadok a nespravodlivosť a ktorá volá po slušnejšej krajine.
Pronesl slovenský prezident Andrej Kiska. My jsme ve spojení se sociologem a předsedou správní rady deníku N Michalem Vašečkou. Dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Ono se na to rozhodnutí Andreje Kisky na Slovensku netrpělivě čekalo. Jak překvapivé je, že se rozhodl nekandidovat?
Pre Slovákov to nie je až také prekvapujúce, pretože samozrejme on to komunikoval na súkromných stretnutiach s predstaviteľmi koalície a opozície. Z vonku pre zahraničných pozorovateľov a v tomto zmysle aj pre ľudí z Českej republiky to môže byť prekvapujúce rozhodnutie, pretože Andrej Kiska je veľmi populárny politik, ktorého popularita sa nedá porovnať dnes vlastne so žiadnym iným politikom a všetky modely predvolebné pred ďalšími prezidentskými voľbami hovorili jasnou rečou, že ak by sa rozhodol kandidovať, tak by sa stal prezidentom na ďalšie volebné obdobie.
No a jakú roli v jeho rozhodnutí mohli sehrát napäté vztahy s bývalým premiérem Robertem Ficem? Protože ten Kisku často kritizoval po vraždě Jana Kuciaka, se proti němu otevřeně postavil, no a aktuálně zase Fico věnuje zvýšenou pozornost okolnostem kolem financování Kiskovy volební kampaně před 4 lety.
Môžeme iba špekulovať, samozrejme. My, ktorí sledujeme celý ten príbeh, tak vieme, že veľmi významným dôvodom boli rodinné záležitosti. Prezident Kiska slúbil svojej žene, že už kandidovať nebude. Nerád by porušil slovo. Jeho manželka je známa tým, že sa neukazovala na verejnosti, nechcela vlastne nejakým spôsobom reprezentovať. No a keď hovorím o tých špekuláciách, tak samozrejme je možné, že bývalý premiér Fico mohol sa snažiť v minulosti pritlačiť takzvané prezidenta Kisku k tomu, aby nekandidoval cez rôzne úniky z finančnej správy o skutočných alebo domnelých daňových únikoch. Ale to sme na úrovni špekulácií. Ja sa domnievam, že skutočne tie rodinné pomery sú tam dôležitejšie. A tu je jeden odkaz, ktorý by si vlastne mali slovenský a v tomto zmysle aj stredoeurópsky voliči zapamätať. Samaritáni, ľudia, ktorí sú veľmi sympatickí svojimi rôznymi činnosťami charitatívnymi, nemusia byť dobrými kandidátmi na takéto pozície, pokiaľ nemajú tú veľkú silnú túžbu pomoci.
Dá se říct, že se Kiskovi v politické krizi, spuštěné tou zmiňovanou vraždou novináře Jana Kuciaka, podařilo prosadit ideální řešení?
O tom je vlastne dneska spor na Slovensku. Mnohí tvrdia, že ten kompromis, ktorý docielil prezident Kiska tým, že ukludnil situáciu práve s mladými ľuďmi z hnutia za lepšie Slovensko, tak vlastne posunul Slovensko ďalej. Mnohí iní tvrdia, že naopak, že mal byť ďaleko tvrdší a ísť až za hranu ústavnosti a prinútiť, teda ukončiť tú koalíciu, ktorá dneska vládne. Ja sa domnievam, že tým by vlastne mohol prísť precedensu, ktorý by bol prípadne zneužiteľný v budúcnosti. Čiže vo všeobecnosti prišlo ku kompromisu, s ktorým vlastne nikto nie je tak úplne spokojný. No a to je vlastne výsledok politický, ktorý do budúcna dáva šancu, že Slovensko sa bude vyvíjať stále v rámci ústavnosti a ako liberálno-demokratická krajina.
No a jaký dopad na politickú scénu môže dnešní rozhodnutí Andreje Kisky nebo dnes oznámené rozhodnutí mít?
No to i môžeme špekulovať, totižto momentálne žiaden silný kandidát na prezidenta na Slovensku nie je. To je prvýkrát v modernej histórii Slovenska, že neexistuje žiaden silný kandidát tých tzv. Národoveckých síl, ani tých opozičných síl, tzv. Prozápadných. Momentálne sú v hre ľudia skôr, by som povedal, obskúrne postavy, alebo kandidátky, ktorí ešte nemajú možno ani ten vek, ani skúsenosti, aby mohli byť rešpektovanými postavami, no ale hlavne nie sú všeobecne známe. Čiže dnes, tým, že pán Kiska sa rozhodol, že nebude kandidovať, tak sa otvára priestor pre prípadných silných kandidátov. Špekuluje sa o rôznych ľuďoch, ktorí mimochodom hovoria nie. Dám príklad. Profesorka Iveta Radičová, bývalá premiérka, ktorá v modelových voľbách dokonca obsadila prvé miesto v jednom z výskumov veľmi nedávnych. Ale ona systematicky hovorí, že kandidovať nebude.
Tak tolik sociológ a predseda správní rady denníku N. Michal Vašečka. Ďakujem vám za rozhovor. Na shledanou.
Ďakujem veľmi pekne. Do počutia.
Největší postrach našich lesů, kůrovec, přiměl ke krizové schůzce premiéra v demisi a jeho ministry zemědělství a životního prostředí v jednobarevné vládě hnutí ANO. Podle šéfa rezortu životního prostředí Richarda Brabce stát čelí největší kůrovcové kalamitě od dob Marie Terezie. A stejně jako předseda vlády Andrej Babiš připisuje tento stav minulému vedení ministerstva zemědělství. Státní lesy se potýkají s nedostatkem pracovníků, kteří by kalamitu odstraňovali. Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek doporučuje, aby stát zjednodušil příjem zahraničí dělníků, kteří by se práce v lesích ujali. My máme na lince dva ministry zemědělství z toho současného z hnutí ANO, Jiřího Milka. Dobrý den.
Dobrý den.
A také bývalého ministra z KDU ČSL Mariana Jurečku. Zdravím vás.
Krásný dobrý podvečer.
Tak pane Milku, jak závažná je ta situace s kůrovcem v českých lesích?
Tak určitě je to závažná situace, protože za minulý rok bylo vytěženo přes 5,5 milionu kubíků kůrovcového dříví a v letošním roce ten odhad je podstatně vyšší. Už teď za první čtvrtletí bylo vytěženo kolem 2 milionů kubíků, takže rozhodně ten stav je alarmující.
Premiér Babiš dnes tvrdil, že ministerstvo pod vedením vás, pane Jurečko, nedostatečně komunikovalo s ostatními rezorty a nechali tu situaci dojít až do současného stavu. Připouštíte si svůj díl odpovědnosti za nynější situaci?
Já tuto kritiku pana premiéra Babiše musím naprosto věcnými argumenty odmítnout, protože od roku 2015, kdy kůrovcová kalamita tady začala, tak jsme dělali mnoho kroků, ať už v rámci státního podniku Lesy České republiky, či v rámci rezortu, abychom tu situaci dokázali zvládnout. A pokud je tu konkrétní kritiku na tu mezirezortní spolupráci, tak já jsem v roce 2016 jako zdokumentován opakovaně žádal některé další resorty k součinnosti. Například ministerstvo dopravy jsme žádali, aby ČD Cargo nám uvolnilo daleko větší kapacitu vagónů, včetně zvýšení kapacity železniční dopravní cesty v postižených regionech. Bohužel nám nebylo vyhověno v ten požadavku, který jsme potřebovali. Žádali jsme také ministerstvo vnitra v loňském roce, když přišla ta větrná kalamita začátkem srpna, aby byl podpořen návrh, který by mohla schválit vláda na vyhlášení nouzového stavu. Ani to nebylo doporučeno a podpořeno. Žádali jsme také i o součinnost ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva průmyslu a rozvoj. Bohužel ani tady nám nebylo vyhověno, jsme také vázáni zákonem o veřejných zakázkách, takže v rámci těch legislativně personálních možností, které rozhodně, já si myslím, že jsme udělali maximum pro to, abychom ta situace se dokázala zvládnout. A když se podíváme do ostatních států, jako Rakousko, Bavorsko, Polsko, Slovensko, tak se tam potýkají s podobnými problémy jako my a musím říct, že ten rozsah zvládání té situace je v České republice srovnatelný možná o trochu lepší s Bavorskem, takže říkat, že tady se 3 roky nedělalo a že za všechno může Jurečka a vedení rezortu státního podniku Lesy České republiky, to je podobně jako argument, jako kdyby já mohl za to, že 3 roky poslední tady dostatečně nepršelo.
Tak pane Milku, vy sdílíte tu kritiku Andreje Babiše na adresu pana Jurečky, co podle vás udělal špatně? Nesouhlasíte s tím, že vlastně se snažil udělat maximum možného, ale do jisté míry i hnutí ANO ho v některých těch krocích blokovalo?
Tak podívejte, já jsem nebyl členem minulé vlády, takže to nechci hodnotit úplně, ale prostě jednoznačně si myslím, že mohlo se udělat víc, to znamená
a co přesně?
Především v té legislativní otázce. Já jsem přišel na ministerstvo a v lednu jsem se zorientoval, Jel jsem se podívat, protože bydlím a žiji v tom epicentru toho kůrovcového dění na střední Moravě, takže viděl jsem tu hrůzu, která se tam už několik let valí, takže jsem komunikoval s lesníky, jak s dodavatelskýma službama, tak s Lesama České republiky a ti si stěžovali, že je potřeba novelizovat zastaralé vyhlášky. To je vyhláška 101, kterou jsme stihli novelizovat, minulý týden už je 15, je to vyhláška 83, kterou teďka máme v mezirezortu, je to zákon 149 o přenosu materiálu sadebního a zákon o lesích, tuším 289, který budu potřeba novelizovat.
Ano, co tady říkáte, děkuji.
Za prvé ty legislativní opatření udělat, za druhé jsou to i ty opatření v lese, protože myslím si, že vždycky platilo, že les do konce března je potřeba vyčistit, nenechávat tam žádné polomy jako evidovanou hmotu a podobně. Takže toto byl ten můj rozpor i s ředitelem, generálním ředitelem.
Co říkáte, pane Jurečko, na ty výtky, že jste mohli prosadit legislativu, že jste mohli lesy vyčistit a neudělali jste to?
Tak já ještě se vrátím k jedné věci, když jsem slyšel tu kritiku ze strany pana premiéra, tak já musím říct, že jsem za ty 3 roky poslední předkládal několik materiálů na vládu, kde byl dokonce ministr životního prostředí spolupředkladatel těch materiálů se mnou, které se týkaly kůrovcové kalamity, její situace a nástrojů řešení. A nikdy jsem z úst tehdejšího ministra financí Andreje Babiše ani z úst pana ministra Brabce neslyšel, že by chtěli něco dělat jinak, lépe, že by měli nějaké návrhy jiných lepších postupů.
Dobře, ale prosím, pan Milek, jak ano. Říkal, tak v té vládě nebyl, tak můžete říct něco k těm námitkám, co se týče legislativních záležitostí, třeba upravit lesnickou vyhlášku, jak to udělal ministr Milek.
Ano, tak abychom byli korektní, tak je potřeba říct, že tyto věci se začaly připravovat ještě za mého působení, protože to bylo opravdu jako reflexe na ten stav, který především se změnil tou velkou vichřicí srpnu, kdy opravdu ta kalamita celá dostala daleko větší rozměr než do té doby, a to včetně Rakouska i Bavorska. Já když jsem předával rezort panu ministru Milkovi, tak jsem předával takovou silnou brožuru a když jsem mu říkal o lesnické sekci, tak jsem říkal, že tam jsou dvě priority. Kalamitní situace v lesích a africký mor. Africký mor si myslím, že pan ministr se řeší velice aktivně a dobře, že pokračuje v těch krocích a u toho situace v kalamitní jsem říkal, že je potřeba dotáhnout ty věci, které se týkají novelizace legislativy, a není to jenom to, co on zmiňoval. Já jsem hovořil také nejenom o lesním zákoně, ale také o zákonu o krizovém řízení, kde je potřeba prostě zlepšit kompetence pro takové situace i pro rezort ministerstva zemědělství. My jsme v loňském roce na podzim zakázali i vlastníků obecně soukromých lesů těžby, kromě těžeb kalamitních. Tady o tom byla velká diskuze, jestli jsme to nepřihnali a podobně. Takže není pravda, že bychom nekonali, my jsme se snažili dělat maximum.
Tak dobře, děkuji. Ano? Já se teď zeptám pana ministra Milka, co tedy konkrétně teď v téhle situaci bude ministerstvo, ale zřejmě i celá vláda ve spolupráci, dejme tomu stěžaři, dělat, aby tu kalamitu zastavili?
Tak my jsme měli dneska takové první jednání, kde jsme si řekli, které ty důležité věci potřebujeme řešit. Na příští týden svoláme širší okruh jednání, kde budou i dodavatelé, zpracovatelé dřeva a tak dál. Dneska po skončení té tiskové konference jsem jel ještě na ALDP, to jsou zpracovatelé, dodavatelé prací. Měli tady valnou hromadu v Praze, bohužel se to potkalo ve stejný čas, ale oni na nás počkali. My jsme s nimi teď asi 2 hodiny diskutovali situaci, bohužel jsme se nedozvěděli úplně ty růžovější informace. Podle jejich informací už bude přebývat více jak 2 miliony kubíků v 3. kvartálu, takže musíme společně hledat možnost odbytu tohoto dříví, jak ho zpracovat nebo zaskladnit a tak dále. Takže
a proč třeba, promiňte pane ministře, proč třeba nevyhlásíte v lesích krizový stav?
I toto dneska tady padlo, já si myslím, že za ministerstvo můžu říct, že budeme se snažit vyhlásit nouzový stav, protože krizový stav v jednom kraji nám to neřeší. My máme dneska zasažení minimálně už 4 kraje, když nepočítám jižní Čechy.
Tak pane Mariane Jurečko, chybí vám něco v těch návrzích, které teď představil pan Milek na omezení šíření té kůrovcové kalamity?
Tak jednak mě mrzí, jak pan ministr sám řekl, že dneska měli první velké jednání, bohužel po 5 měsících fungování jeho této vlády, si myslím, že to je ukázka, že se tomu dostatečně nevěnovali, ale aby byl konkrétní, mě tam chybí jedna zásadní věc, a s tím se potýkají všichni, kdo dneska mají nějaký lesní pozemek. Nedostatek lidí. Pokud ministerstvo vnitra zásadním způsobem neumožní větší přílivy pracovní síly například z Ukrajiny, tak svou situaci se ani ty firmy, ani Lesy ČR, ani vojenské lesy, ani nikdo jiný nebude schopen v rámci letošního roku dobře vypořádat.
Tak o tom se ale uvažuje, víte, pane Milku.
Ano, ano, to je jedno z opatření, je, aby se v urychleném režimu do rezortu lesnictví pustilo aspoň 4 tisíce lidí ze zahraničí, protože...
A kdy podle vás reálně můžou do Česka přijít?
No tak budeme to řešit určitě zítra na vládě, takže to konkrétně vám neřeknu, jak rychle, ale budeme to řešit zítra na vládě, takže...
Tak,
já jestli mohu k tomu...
Ano, to poslední slovo Marian Jurečky.
Já jsem před rokem zhruba v tuto dobu na vládě předkládal materiál, který navrhoval plus 15 tisíc ukrajinských dělníků do celého sektoru agrárního, včetně lesnictví. Bohužel vláda to tehdy omezila pouze na 1500, to jsem tedy přehlasoval.
Pánové, oběma vám děkuji za rozhovor. Tolik Marian Jurečka z KDU ČSL a Jiří Milek z Hnutí ANO. Oběma děkuji. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
V pásmu Gazy dnes pohřbívali oběti včerejší střelby na hranicích s Izraelem. Při demonstracích poblíž hraničního plotu přišlo o život 58 Palestinců, což znamenalo největší krveprolití v této oblasti od války v roce 2014. Několik zemí i úřad pro OSN pro lidská práva odsoudili Izrael za použití ostrých nábojů při potlačování nepokojů. Dnes si Palestinci připomínají 70 let od vyhnání 100 tisíců svých předků z území nynějšího Izraele. My jsme ve spojení s naším zpravodajem na Blízkém východě ještě panem Macháčkem. Dobrý den. Štěpáne, jsme s tebou ve spojení, opravdu.
Hezký podvečer.
Tak, ty jsi dnes byl u hranic s pásmem Gazy. Můžeš popsat, co se tam dělo, protože agentury píšou o tom, že protesty byly tentokrát daleko mírnější. Tak... Štěpáne?
Já jsem se dostal jenom z té izraelské strany zhruba na vzdálenost 300 metrů od toho hraničního plotu.
Ano, můžeš pokračovat? Tak, to spojení se Štěpánem...
Můžu?
Ano.
A asi to má zpoždění, tak se omlouvám za spojení. A v podstatě tam bylo velice dobře vidět, jak celý ten protest vypadá, jak funguje, protože izraelští vojáci měli skutečně ty protestující jako na dlani. Ty protesty jsou zatím hraničním plotem na polích a bylo vidět, jak i dnes někteří z těch demonstrantů se pokoušeli přiblížit k tomu hraničnímu plotu. I dnes byla slyšet střelba, což byla zjevně tedy ta ostrá střelba, která měla za následek tolik mrtvých během včerejších demonstrací. I dnes bylo vidět, že vojáci používají slzný plyn, ale zjevně ty demonstrace byly mnohem poklidnější a hlavně se jich účastnilo mnohem méně lidí než během včerejška.
No a čím se tady vysvětlit, že zdaleka ty demonstrace nedosáhly těch včerejších rozměrů, protože právě dnes měli vrcholit ty 6-týdenní protesty v Gaze za návrat uprchlíků a ukončení blokády pásma Gazy.
Ano, to vyvrcholení bylo naplánované na dnešek, na den 70. výročí Nakby. Nicméně tak trošku mimo děk se tam včera připletlo stěhování americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma a zřejmě tedy organizátoři protestů a samotní protestující uznali, že je to možná i lepší příležitost, jak vyjít ve velkých počtech demonstrovat, takže na sebe tu hlavní tíhu těch protestů převzal na místo dneška včerejšek.
Ostře na pondělní události v Gaze reagovalo Turecko a Jihoafrická republika, ty stáhly své velvyslance z Izraele. Proč se podle tebe tak hlasitě neozvaly zejména arabské státy ze zálivu?
No, arabské státy ze zálivu se vlastně hlasitě neozvaly ani právě proti plánu přestěhovat, americkému plánu přestěhovat svoji ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, což bylo trošku překvapivé, bylo to v kontrastu s postojem Turecka, ale je vidět, že na pozadí se formují určité diplomatické vztahy, zatím tajné diplomatické vztahy právě mezi arabskými zeměmi zálivu v čele se Saudskou Arábií, patří tajné vztahy těchto zemí s Izraelem. A bylo také vidět, že například Egypt také nějak zvlášť ostře nereagoval. Ostatně i Egypt by mohl vyhostit izraelského ambasadora a to se nestalo. Takže je vidět, že v tomto směru jsou Palestinci diplomaticky stále více izolovaní právě i samotnými arabskými zeměmi a naopak Izrael si k těmto arabským zemím nachází cestičku.
Tak tolik náš zpravodaj na Blízkém východě Štěpán Macháček. Děkujeme a naslyšenou. No a omlouváme se za technické nedostatky ve spojení s naším kolegou. Taková byla dnešní publicistika hlavních zpráv. Tomáš Pavlíček vám přeje příjemný večer.